Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare în plină criză politică, după ce Partidul Social Democrat și-a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan. Vedem că guvernul nu mai are majoritate și dacă ar fi să analizăm până la capăt, observăm că nu e doar un conflict politic, e o criză care începe să coste, să ne coste. Decizii blocate, risc pe fondurile europene și, bineînțeles, toată lumea își pune această întrebare: dacă rămâne Bolojan premier sau poate vom avea un guvern minoritar, sau Bolojan este până la urmă premierul unui guvern minoritar. Cade guvernul acesta, intrăm într-o perioadă de negocieri lungi, ajungem la alegeri anticipate, e din nou o variantă care a fost foarte mult analizată în perioada aceasta, sau deschidem ușa partidelor extremiste. Și aceasta este o posibilitate. Discutăm în Piața Victoriei cu sociologul Cristian Andrei. Mulțumesc foarte mult pentru participarea în Piața Victoriei.
Mulțumesc pentru invitație.
Și acum nu știu ce să facem, să dăm cu zarul care dintre variantele acestea este cea mai plauzibilă în acest context politic foarte tulbure. Și le-aș mai spune ascultătorilor că astăzi au fost consultări la Palatul Cotroceni. Nu știm dacă președintele va trage o concluzie public ce s-a întâmplat în urma acestor consultări. Miniștrii PSD însă au anunțat că vor demisiona mâine, înainte de ședința de guvern, iar funcțiile vacante vor fi ocupate de interimari. De această dată este anunțul venit din partea premierului Ilie Bolojan. Care este varianta pe care vom merge de acum înainte?
Ce știm astăzi este că va fi sigur o criză destul de lungă, probabil niște săptămâni minim. Și al doilea lucru pe care l-ai menționat, de care nu e doar o întrebare, e o certitudine, Aură a devenit un jucător în momentul de față, pentru că de el depind foarte multe lucruri în Parlament. A fost adus, practic, la masa discuțiilor de această decizie a PSD. Acum, ce scenariu va fi? Că va rămâne... Avem scenarii de toate, adică avem de la PSD cu Aur până la, nu-i așa, că rămâne acest guvern chiar și până în toamnă. Există o variantă în care PSD cu Aur se încurcă unii pe alții, poate intenționat, poate nu, și lasă guvernul Bolojan într-o minoritate până în toamnă. Am văzut de toate în politica românească. Atunci când s-a deschis ușa asta a crizei, toate scenariile au devenit posibile, pentru că politica înseamnă să faci imposibilul posibil, nu e doar un slogan sau doar un citat așa din cărți mari, înseamnă să te uiți la variantele celebre, nu? Cum erau numite, imorale sau care par imorale astăzi.
Soluția imorală.
Da, era atunci o soluție imorală, da, prin 2004, dar suntem în incertitudine, cu siguranță. Nu-mi place să fac pariuri, știu sigur însă că va dura. Știu sigur că PSD și Aur se vor șicana, pentru că niciunul nu vrea să fie la căruța celuilalt, cum se spune, să fie remorcă. Aur nu cred că va vota o moțiune de cenzură a PSD-ului, în care PSD-ul iese curat ca lacrima după ani de guvernare. La fel, PSD-ul nu cred că va vota o moțiune în care Aur face albie de post, scuzați-mă, PSD-ul.
Se blochează reciproc. E absurd oricum situația. Pentru că
da,
noi trebuie să
explicăm. Te rog.
Exact. Hai să explicăm ce se poate întâmpla. Mergem pe scenariul numărul 1, acela în care Ilie Bolojan, așa cum a și anunțat, da, rămâne premier. Cei de la PSD și-au dat demisia, își vor da mâine demisia, da, adică da, miniștrii, și locurile acelea vor fi completate de reprezentanții ai partidelor care rămân
usură,
în coaliție, da?
Un cabinet trebuie să funcționeze oricum, adică trebuie să ai niște miniștri, chiar și interimari acolo, pentru 45 de zile.
Pentru 45 de zile,
miniștri,
bine ai spus, miniștri, dar cabinetul, că noi discutam da, înainte de a intra în direct, cabinetul poate să supraviețuiască așa minoritar cum e și după cele 45 da, de zile,
stă...
prin nominalizare ale premierului, da?
Da,
după cele 45 de zile de interimat.
Problema nu e la miniștri. Există un singur moment cheie care poate transforma totul și de aceea și PNL și USR au spus că de asta depinde viitorul, mă rog, și cumva toată lumea înțelege, dacă va fi o moțiune de cenzură
exact,
votată ca să cadă acest guvern. Atunci, da, întregul guvern este revocat și rămâne doar să gestioneze treburile curente.
Deci, singurul context în care acest guvern ar pleca de la Palatul da, Victoria, adică Ilie Bolojan ar pleca de la da, Palatul Victoria, ar fi prin moțiune de cenzură.
Da.
Și acum, pasul moțiunii de cenzură este foarte complicat, pentru că trebuie ca să depui o moțiune de cenzură, să ai foarte multe semnături. Până la pasul votului e nevoie de a aduna semnături. Cine se adună pe același document? Dacă ar fi PSD cu AUR, am ajunge în ceea ce comentai tu, da?
Aici, cine da, scrie se va intra textul, într-o competiție, da, cine îl depune și cine scrie. Pe de-o parte, PSD poate să are semnăturile să facă asta singur.
Da.
Și, dar, vedeți, PSD-ul ar trebui să facă nefăcutul, să-și critique propriul guvern din care a făcut parte.
Da, nu știu dacă e nefăcutul, că exact Sorin Grindeanu, cel care este acum președintele PSD, a picat atunci când era premier pe mâna propriului partid. Deci ar fi un fel de Grindeanu 2.0.
L-a evacuat domnul Dragnea și pare că repete așa ca în Freud niște acte din copilăria politică. În fine, ideea era că PSD-ul poate să facă treaba asta singur, poate să, teoretic. AUR mai are nevoie să strângă niște semnături, dar nu cred că ar avea nicio problemă să facă lucrul ăsta. Deci va fi o competiție între PSD și AUR. Pentru că, de fapt, asta încearcă și PSD-ul să facă. Într-un fel, el vrea să pară că este în opoziție, vrea cumva să-și recupereze celebrii votanți pierduți către AUR. Mă rog, notă de subsol, nu prea poate să-i recupereze așa de ușor. Încearcă să se radicalizeze, să aibă un discurs din acesta mai dur, mai un pic mai eurosceptic. Ați văzut cu toate poveștile astea, că să
nu ne vindem țara,
companiile,
da?
Și așa mai departe. Deci, acum intrăm într-o perioadă ciudată în care, v-am zis, toată lumea se luptă cu toată lumea, cumva, în timp ce și încearcă să negocieze. Va fi o alergătură, deja e în Parlament, după voturi care să, sau parlamentari care să nu voteze o moțiune de cenzură, un fel de majoritate de facto pe care guvernul Bolojan să se bazeze. Da, să spunem, nu e nici ceva normal, adică inclusiv în Congresul American liderii ăștia de grup au tăbliți acolo, poate ați mai văzut și prin filme pe care scriu și numerotează fiecare parlamentar pe care îl întorc în favoarea lor.
Da, pentru că trebuie să construiască majorități.
Așa se fac majoritățile, doar că pentru public probabil e destul de dezagreabil, mai ales că nu suntem într-o perioadă deloc frumoasă pentru România, economie, inflație, lucrurile astea și oamenii nu cred că înțeleg unde, de ce trebuie să urmărim chestia asta.
Dar care a fost, Cristian Andrei, planul PSD, strategia PSD? Mi-e foarte greu să o înțeleg și aș porni discuția chiar de la momentul acelei reuniuni de partid în care 5.000 de membri au fost chemați să răspundă la întrebarea dacă susțin sau nu guvernul Bolojan, adică în prezența lui Ilie Bolojan în continuare în funcția de premier, în contextul în care ei aveau deja toată panotajul, toate afișele erau cu ajunge. Atunci de ce au mai votat dacă deja acum, oamenii erau condiționați cu ideea că ajunge, da? Trebuie să voteze împotrivă.
Ce a fost ciudat și comentez după aia și pe fond, a fost ciudat și pentru mine festivismul acelei manifestări, pentru că chiar mi-a adus aminte de acel Victor Ponta pe stadion în 2014, care părea așa foarte rupt de realitate. Dar măcar acolo era o campanie electorală, puteai să încerci. Aici nu faci o campanie electorală pentru intrarea în criză, adică e ca și cum ai face un bal de faliment. Ca să spun așa. În fine, problema e alta. De fapt, pe buletinul ăla de vot sau ce a fost, trebuia să fie altă întrebare. Vreți ca PSD să fie un partid mare din nou? De fapt, asta era întrebarea pe care, sau răspunsul pe care PSD-ul de la lideri până la baza partidului, în mod onest și înțeleg, doresc să îl aibă. Vor ca PSD-ul să fie great again, vor să fie mare, vor să fie partidul
ăla. Let's make PSD great again.
Exact, care să aducă voturi, să aibă voturi multe, să decidă tot, să aleagă premierii, miniștrii, să facă coalițiile cum și le dorește. Dar ce să vezi, eu nu sunt dintre cei care spun că nici cu asta nu sunt de acord, că PSD-ul gata, dispare. Nu, nu e adevărat. Și într-un felul lui PSD-ul are un rol în sistemul românesc. Mă refer așa, istoric. Deci, aici este problema că PSD-ul nu mai este partidul ăla mare, este un partid care trebuie să împartă puterea. Și ce să vezi, în ultimul an de zile, așa a înghițit pruna asta acră, a pierdut alegerile cu Crin Antonescu în 2025 și n-au intrat în turul 2, au ajuns și la 22%. Nu poți să faci cu astea foarte multe negocieri și trebuie să împarți. Împarți așa, române, ce e de împărțit? Ministere, secretari de stat, agenții, prefecturi, subprefecți, lucrurile care în orice din nou stat, nu doar în România, se împart. Nu le place chestia asta, nu le place. Nu le place că mai e un alt premier acolo care le spune nu la tot felul de lucruri, poate incorrect, dar nu știu, le spune nu și ei nu pot să trăiască chestiunea asta, experiența asta. Și V-am zis, întrebarea mai degrabă era, vreți să fim mari din nou, să avem puterea? Uite, hai să facem chestia asta, vom fi din nou mari, iată, vom juca cu pâinea și cuțitul pe masă, noi suntem cei care decid, România se va așeza politic doar cum vrem noi. Dar ce să vezi, acum e foarte posibil ca ei să fi intrat într-o capcană, e posibil să ajungă PSD-ul inclusiv într-o opoziție, nu neapărat ani de zile, dar o perioadă lungă, să stea să aștepte acea moțiune de cenzură de
care
vorbim.
Da, pentru că
noi,
matematica parlamentară, noi am mai văzut în trecut fenomenul acesta, se construiește și altfel. Adică e nevoie de vreo 30 de voturi să construiești o altă majoritate și deja am văzut fenomenul cu care m-am mai întâlnit și în trecut și eu și tu și tot românul care a urmărit acest fenomen politic al migrației, da? Acum toată lumea descoperă că PSD-ul nu este bun și că, vai, ce frumos este să fii în partea de dreapta a eșichierului politic și negociatorii partidelor, da? Ce fac acum? Pescuiesc astfel de personaje care sunt numai bune să construiești o altă majoritate. Plus că, dacă ne uităm pe lista de celor neafiliați, da? E un număr important, da? Care poate să treacă la susținerea unui guvern. Și atunci PSD-ul rămâne în opoziție.
Da, bine, e posibil să fie și invers. E posibil ca PSD-ul să fluiere și să
trezim
că mulți din aur sau sos își scot tricou roșu cu trandafiri, pentru că l-au mulți de acolo.
Da,
sau
corect.
Cel puțin au ajuns așa.
Da, dar
e greu să
în cazul
în
PSD,
cine va reuși.
Ecuația e un pic mai complicată să le iasă acest lucru, pentru că ar trebui să construiască majoritate cu aur.
Sau cu traseiști, că au și ei varianta asta.
Sau deci, cu traseiști.
Da, și să facă, v-am zis, este un, în final, dacă se ajunge, deci noi vorbim acum de o situație în care o moțiune de cenzură ar trece.
Da.
Sau PSD-ul a reușit să convingă suficient de mulți oameni să voteze o moțiune de cenzură. Atunci, da, o să înceapă lucrurile astea, dar președintele va înclina balanța. Adică el este cel care va spune, ok, majoritatea asta sau asta există sau nu există niciuna, sau forțez eu o majoritate cu un premier, nu știu care e ăla.
Bun, ai ajuns cu discuția într-un punct foarte sensibil. Cel mai sensibil de pe tabla de șah. Rolul președintelui României. Cum ți se pare că s-a poziționat până în acest moment Nicușor Dan, pentru că observând poziționarea sa de până acum, poate anticipăm cum va juca.
E greu să, cred că este greu și lui să anticipeze momentul de după o moțiune de cenzură. Acum face un lucru pe care poate trebuia să-l facă mai devreme, deși cred că a încercat, așa, off the record, să vadă ce vrea fiecare. Trebuia să aibă această discuție sau trebuia să existe. Bănuiesc că a existat, dar nu s-a putut nici formal, nici informal lămuri. Ce trebuie să facă este totuși să-și păstreze, și asta e un lucru bun, o anumită distanță față de partide, pentru că nu e nevoie de și mai multă râcă, adică nu e nevoie de cineva care să înceapă să se implice. Dar ce să vezi, dacă pică guvernul Bolojan, atunci va trebui să aleagă, adică va trebui să facă o alegere și atunci e posibil ca foarte mulți, în funcție de opțiunea pe care are, să se supere pe el, unii sau ceilalți, pentru că nu-i așa, se pot supăra în egală măsură și foștii lui sau actualii lui susținători sau și cei din PSD și așa mai departe. Dar acum, deocamdată, are un rol de, să spunem, pacificator. Doar că e târziu pentru pace. Suntem la faza în care, am glumit eu, în Golful Persic se aduc portavioanele și submarinele și, deși se vorbește de pace sau de un nou guvern, lumea își încordează mușchii și arată penele colorate. Așa, uite ce putem să facem. Din păcate, am depășit momentul de unei negocieri. Cred că e doar un moment în care președintele încearcă să stea la masă ca să nu vireze lucrurile și mai rău. Pentru că mai sunt niște lucruri care trebuie să se întâmple în România. Fonduri PNRR, știți, toate lucrurile alea. Nu se poate arunca totul în aer și bănesc că încearcă să țină lucrurile cât de cât într-o matcă.
Dar nu cred că e străin faptul că între cele două palate relațiile nu sunt chiar cele mai bune. Adică între Nicușor Dan și Ilie Bolojan a apărut etapă cu etapă că s-au răcit relațiile. Să ne așteptăm la o susținere acum într-un context politic tensionat, când pare că multă parte din societate îl susține pe Ilie Bolojan și la o susținere din partea lui Nicușor Dan, când va fi momentul acela să decidă...
O să iau așa un pic pe, dacă aveți răbdare, un pic pe ocolite. Noi nu avem în momentul ăsta lideri care să treacă de, să zic, propria bulă. de un segment, chiar dacă e 20% sau 25%, să zicem. Deci nu avem lider, nici Bolojan, nici Nicușor Dan, nici Simion, nici cine vreți, nu este un lider de anvergură care să aibă o audiență largă, să zici că este deasupra celorlalți. Deci, dacă e să deranjeze Nicușor Dan pe cineva, va deranja sau se va certa cu un anumit segment din public, nu cu toată lumea. Asta este limpede. Acum, legat de relația între palate, eu cred că ne așteptăm la prea mult din punctul ăsta de vedere. Ne așteptăm ca președintele să fie un actor politic de partea cuiva în condițiile în care nu poate să o facă. Adică, nu constituțional, politic. În România nu avem astăzi o majoritate, asta este realitatea, nu avem o majoritate care să fie a președintelui și președintele să-și pună această majoritate alături de un partid sau politician și să zici, da, uite, asta este. Avem o Românie foarte fragmentată.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este sociologul Cristian Andrei, agenția de rating politic, și chiar am discutat și săptămâna trecută despre rezultatele studiului pe care l-ați făcut la comanda Europa FM. Acolo am observat că nu sunt niște lideri politici care să rupă inimile românilor, da? Foarte mici procentele de susținere.
Este irrelevant. Am văzut,
adică nu avem leadership.
Da, am văzut că unii au preluat în mass media studiul vostru ca și cum scoteau pe unul mai sus sau mai jos, ca și cum asta conta, dar nu conta, adică în momentul în care cel mai important lider avea 10% încredere, bun, era o întrebare deschisă, fiecare putea să aleagă pe cine vrea, nu era o listă. Și când scorul majoritar era nu ne place niciunul sau nu știu să zic niciun nume, atunci politicienii din România au o problemă și de-aia spun, e foarte greu pentru un președinte să zică eu am popularitate și o dau cuiva sau mă duc către acel politician care are într-adevăr popularitate mare. Trebuie să alegi, de fapt suntem în altă perioadă istorică în care trebuie să alegi un fel de, nu vreau să folosesc cuvinte urâte, nu știu, să alegi așa mărunțiș și să faci din asta ceva, o coaliție.
Pentru că este de fapt o societate foarte fragmentată și la fel este și politica foarte fragmentată. Cum joacă Ilie Bolojan meciul acesta până acum? Am văzut și cred că aș vrea să subliniez lucrul acesta, cam cum a prezentat despre cât de eficient va fi guvernul odată ce PSD va pleca, pentru că va consuma mai puțin bani, va fi mai ieftin și vor reuși să ia decizii mai rapid, pentru că nu va mai fi același nivel de conflict.
Era un fel de
răutate
de asta, legată inclusiv de faptul că era așa și o amenințare valoată că PSD-știi vor fi dați afară, probabil, din multe funcții, ca să știe ce ar urma în cazul în care chiar votează o moțiune de cenzură. E real că Ilie Bolojan, se poate vedea asta cel puțin în mediul online, care e un barometru bun, că a ieșit cumva, nu întărit în sensul că a câștigat o audiență foarte mare, dar publicul său e foarte energizat, foarte mulți oameni și-au reamintit de PSD-ul de pe vremuri și s-au reactivat pe tema asta. Problema noastră nu e asta, problema este că în momentul de față polul care contează, care e majoritar, care domină politica din România, este unul populist. Și când zic pol, mă refer și la partid, la un partid care este la de două ori mai mult decât următorul clasat la aur, dar și că foarte mulți români s-au lăsat în brațele acestor partide, pentru că nu e vorba doar de aur, și 2028 arată destul de urât din punctul ăsta de vedere, sau trist, sau cum vreți să-i spuneți. Adică știm ce va fi într-o parte, e aproape clar că aur va câștiga aceste alegeri și am fanfar. Întrebarea este ce fac acești politicieni despre care vorbim, care se ceartă într-o cameră, dintr-o palată așa mai mare, sunt doar ei acolo, fac o coaliție, lasă niște punți nearse, sunt capabili să stea la masă, reușesc să facă un pol electoral care să promită o schimbare sau o reformă reală, pentru că, bun, faci acum un an, doi, niște încerci să faci ceva, dar românii vor o schimbare pe termen mai lung. Deci, nu e vorba aici doar de Ilie Bolojan care câștigă sau nu lupta. Asta probabil că se va profila drept și s-a profilat acum, cum ne place nouă să zicem, s-a conturat, ca un drept un politician puternic pentru următoarele luni, poate ani, dar nu e suficient. E ca în chestiunea cu o floare, nu se face primăvară.
Dar la ce ne așteptăm să facă? Adică nivelul de acțiune, după ce PSD, în contextul în care pleacă, mâine se întâmplă demisia miniștrilor PSD, ce acțiuni va avea Ilie Bolojan?
Eu vă zic una pe care ar putea să o facă, dar mi-e teamă că el chiar, Ilie Bolojan, este neapărat fanul acestei măsuri, este să meargă în Parlament unde va avea susținere, inclusiv de la AUR, pe modificarea legii de alegerea primarilor în două, mă rog, de la un tur la două tururi, care literalmente va revoluționa, va aduce un suflu nou în politica românească, pentru că, să spunem, politica românească este închisă,
da,
de acest sistem cu un singur tur la primar, nu mai stă competiție, nu mai stă leadership, oameni noi care să crească în comunitățile astea, în orașe mari, mici, comune și așa mai departe. Asta este o chestiune pe care poate să o facă și cu care poate să lovească politic pe termen lung foarte mult, inclusiv în PSD. Ce va face concret acum? Probabil că va veni cu o agendă, să zicem, reformistă, cu două, trei, patru măsuri, în măsura în care timpul îi permite, tocmai ca să arate că, uite, poate să facă aceste lucruri pe care nu putea să le facă fără PSD, de la, nu știu, reforma unor companii de stat, până la poate desființarea unor instituții, agenții, comasări, nu știu, poate are curajul să facă asta, chiar m-ar mira să facă ceva și pe partea de reformă administrativă, unde iarăși ar putea să să zic, să gâdile, ca să nu zic, lovească PSD-ul.
Pentru că, eu sunt sigură, cei mai mulți dintre cei ce ne ascultă știu acest adevăr, atunci când un partid pleacă de la guvernare, de obicei pleacă primele linii. Dacă cineva ar căuta până la mai departe, adică nu doar ministru, secretar de stat, sunt directori de agenții, de instituții, ar putea să... Eu înțeleg că acolo se apasă pedala, da?
Dacă,
PSD, dacă pleacă, pleacă cu totul, nu?
E un mare dacă aici, care ține de timp. Da. Genul ăsta de schimbări în profunzime poți să le faci chiar dacă te grăbești în niște luni sau, hai să zic, săptămâni bune. Nu poți să schimbi peste noapte zeci sau sute de oameni, inclusiv de la cabinete și așa mai departe. Adică poți să-i dai afară, dar dacă vrei să-i schimbi, e un pic mai complicat. Deci, dacă acest guvern, într-o formă sau alta, rămâne în Parlament, e posibil să vedem și această acțiune, dar... Din nou, nu vreau să pariem pe un singur scenariu, pentru că este o variantă în care PSD-ul stă liniștit, se încurcă intenționat sau nu cu AUR. Acest guvern rămâne 4-5-6 luni în priză, dar cu condiția ca oamenii de la PSD să rămână... S-a mai întâmplat chestia asta. S-a întâmplat în perioada guvernului Tăriceanu, care a supraviețuit în felul ăsta vreun an și jumătate. Extrem de minoritar.
Da, pentru că era un guvern minoritar, dar avea susținere parlamentară și se negocia fiecare chestiune.
Da, inclusiv bani pentru primari.
Inclusiv bani pentru primari.
Da, să zic, e posibil tocmai pentru a se găsi un compromis, pentru că acum problema președintelui și a noastră în general este să avem un compromis politic decent care să permită ca România să nu o ia la vale financiar, deficit, inflație și mai rău, să putem să aducem banii europeni. Și evident să nu ne downgradeze, să ne scadă agențiile de rating, să ne fugă investitorii din
țară. Pentru că oricum efortul pe care l-a făcut România până acum ar fi degeaba.
Da, deci ideea e să găsești un compromis. Poate chiar ăsta poate să fie un compromis, o înțelegere așa mai gri între PNL și PSD. De-aia spun, sunt orice variante pe masă și ar fi trist ca varianta pe care o alegem sau pe care o aleg în final să fie una în care populiștii să fie aduși în... Adică să nu se găsească absolut nicio altă variantă decât una în care populiștii să câștige și mai mult decât câștigă deja.
Da, am observat o linie roșie pe care a ținut președintele Nicușor Dan să o precizeze încă de la început, că nu ar accepta AUR la guvernare.
Băi, aici, din nou, sunt nuanțe. La guvernare înseamnă să ai miniștri în cabinet. Evident că asta nimeni nu o să facă. Asta, cu siguranță, AUR nu va avea miniștri acum. Asta ar fi chiar culmea. Dar un soi de sprijin parlamentar sau, uite, de tipul noi nu depunem moțiune de cenzură dacă votați, dacă propuneți și votați și voi asta, cu primari în două tururi, dacă votați 300 de parlamentari, dacă se face o agendă din asta cu care Aur iese și el câștigat în Parlament, există un compromis și aici, în care Aur nu votează pur și simplu moțiune de cenzură, deși, mă rog, e cam greu pentru ei să nu voteze moțiune de cenzură.
Cum vor justifica?
Da.
Dar am auzit să spun că, multe justificări de-a lungul timpului în politică,
că așa că... Aur este una și a te baza pe un joc din acesta tactic în Parlament, care, din nou, poate e greu de înțeles pentru cei care ascultă, e altceva. Adică acolo în Parlament, știu, Parlamentul e ca hârtia, suportă foarte mult lucruri la vot. Te trezești, la urmă urmei, ăsta e Parlamentul, nu? Acolo, de-aia există în democrație Parlamentul, ca să există un for ultim unde se iau aceste decizii, chiar dacă sunt urât-mirositoare la un moment dat.
Anticipate?
Nu, asta este
exclus.
Este exclus.
Deși amenințarea preferată a celor care pleacă, da, supărați de la guvernare.
Nu, asta chiar ar fi gaz pe foc pentru România în mijlocul tuturor crizelor, pentru că ar trebui să vrea și președintele. Atenție, președintele, să zicem că Parlamentul nu reușește să pună un guvern.
Da.
O dată, de două ori, de șapte ori. Cel care declanșează și dizolvă Parlamentul și declanșează alegerile este președintele. Deci trebuie să vrea și președintele, chiar dacă Parlamentul sau partidele se joacă de a arunca gaz pe foc acolo. Din nou, președintele este, în cazul în care pică guvernul, este cel care va decide cine este premier, ce tip de coaliție avem, ce tip de compromis, evitarea alegerilor anticipate, la el se ajunge, de-aia se și spune că președintele, după o moțiune de cenzură, reintră în joc, are pâinea și cuțitul și atunci chiar are puterea să, da, să facă asta.
Dar anticipatele ar fi, de fapt, o variantă cu care nici parlamentarii nu cred că s-ar agrea o astfel de variantă, pentru că mulți n-ar mai ajunge în Parlament, adică după o luptă atât de mare, câștigarea unui scaun de parlamentar.
Există o majoritate pentru ceva în Parlament oricând.
Exact.
Deci asta este
asta e clar. Da. Majoritate anti-alegeri anticipate. E un scandal politic. Și pe de cealaltă parte este o situație economică foarte complicată. Cam cât de cu ciudat este, e o furtună perfectă, care sunt riscurile pentru România din punctul ăsta de vedere economic, pentru că se suprapune și această criză politică. Am văzut niște asigurări și mi s-a părut important din partea premierului exact pe zona aceasta, că domnule, rămânem pentru a ne asigura că lucrurile care contează din punct de vedere economic, negocierile, PNRR și alte proiecte, acestea să fie în continuare valide. Dar care sunt riscurile, Cristian Andrei?
Riscul principal acum real este să avem o criză prelungită în care un guvern să ajungă să fie demis și să nu mai poată lua decizii. Asta este. Adică mai degrabă rămâi cu un guvern o lună și jumătate la maxim posibil ca să poți lua decizii, un guvern complet cu puteri complete, care, repet, poate să dea și ordonanțe de urgență dacă e nevoie, poate să facă genul ăsta de lucruri, decât să dai jos guvernul rapid și după aia să stai încă o lună și jumătate cu un guvern nici măcar interimar, cu un guvern din acesta provizoriu, până se găsește acea formulă la Cotroceni și împreună cu Parlamentul. Dar riscurile sunt, adică dacă politicienii se joacă cu focul ăsta prea mult, atunci, da, se pot, economia poate să intre într-o zonă urâtă, se pot întârzia, poate, plăți, lucruri de genul ăsta care îngrijorează de regulă și mediul economic și societatea, oamenii. Se pot pierde banii aceia de care depinde și acea minimă fragilă creștere economică. Nu știu, probabil că nu o să mai avem anul ăsta, dar banii respectivi sunt importanți și trebuie, știți, cheltuiți până la 31 august neapărat, ca să-i primim,
da,
ceea ce oricum era complicat și fără criza politică. Dar, repet, problema este să, dacă ajungem la un interimat din ăsta prelungit. Cred că asta ar fi situația cea mai gravă.
Și mai e o chestiune pe care vreau să o discutăm, ce se întâmplă în interiorul Partidului Național Liberal, pentru că eu cred că era o așteptare din partea celor de la PSD ca lucrurile să funcționeze puțin altfel în PNL, pentru că știm că există o opoziție la Ilie Bolojan în interiorul PNL, dar o opoziție care nu s-a activat neapărat deocamdată atât de definitiv pentru a da mâna de ajutor PSD-ului.
Păi nu acum este momentul.
Nu acum este momentul. Se va activa această opoziție la Ilie Bolăjan? Asta e întrebarea
mea. Nici nu e nevoie să... Păi va exista următoarea dilemă în PNL, să zicem că pică guvernul Bolăjan. Atunci va fi întrebarea, intrăm în opoziție, cum a votat PNL-ul, a spus, intrăm în opoziție, nu mai sau lăsăm PSD-ul să facă guvern, așa am citit eu declarațiile, sau dacă ne cheamă președintele într-o coaliție, mergem. Și asta a fost o discuție din stenogramele celebre pe care le-a dat presa, care a avut loc ieri la PNL. De ce refuzăm dialogul cu președintele? Deci deja apare această discuție, domne, de ce să părăsim guvernarea?
Da, e o variantă pe care nu văd să o agreze liderii PNL.
Deci mai degrabă asta va fi
guvernarea.
Placa sau narațiunea. De ce să plecăm de la guvernare? Și e probabil că asta îi se va, să zicem, poate reproșa atunci fostului premier Bolojan sau demisului, dacă se va ajunge la acel moment. De fapt, joaca acum este să nu cadă acest guvern sau să rămână cât mai mult în funcție.
Ar putea să vină Nicușor Dan cu varianta unui tehnocrat? O variantă care ar putea să împace sau să diminueze din tensiunea de pe scena politică?
Tehnocratul de unul singur nu face nimic. Dacă
tehnocrat susținut de coaliție.
Bun, care coaliție? Pentru că ea nu mai există teoretic dacă PSD-ul votează să o dea jos.
Aceeași coaliție ca să nu aduci în joc jucătorul extrem.
Va trebui făcută după alte reguli, în cazul în care se poate. Deci, da, ca scenariu așa există, dar un tehnocrat probabil ar deveni un fel de cârpă a partidelor, așa cum a fost tot timpul în situația unor tehnocrați. Cred că doar Mugurisărescu în 1999 sau 2000 a avut mâna de fier atunci, pentru că partidele erau pulverizate, dar nu e cazul acum, partidele de atunci. Deci nu cred că un tehnocrat va avea putere să facă multe lucruri. Mi-aduc aminte cum era Dacian Cioloș, care era pe linie directă permanent și la PSD și PNL, ca să întrebe cam ce poate să facă, chiar dacă avea idei bune.
Da, e foarte complicat jocul acesta și, de fapt, cel mai funcțional este atunci când vorbim despre un premier lider de partid.
Da.
Iar PNL-ul este într-o situație foarte complicată. Ilie Bolojan fiind și președinte de partid, dacă s-ar întâmpla ca el să piardă această bătălie, și arhitectura partidului ar trebui să se schimbe.
Da, sau să cineva să îi convingă că nu trebuie să rămână în opoziție, dar asta ar trebui să treacă peste Ilie Bolojan. Este departe acel moment și chiar nu cred că politic sau ca arhitectură de putere un tehnocrat ar putea să facă foarte multe, plus că la un moment dat PSD va dori să aibă premierul. Ce faci atunci? Îl dai jos și pe tehnocrat, pentru că PSD nu va sta în situația asta la nesfârșit. El va dori cumva rotativa aia să se întâmple sau
păi,
momentul ăla.
Au ieșit din clădire, n-au mai așteptat să se învârtă ușa.
Ei vor ca lucrurile să se întâmple, dacă se poate și azi, probabil să aibă premierul, dar nu se mai poate și de aici apar toate complicațiile, pentru că, v-am zis, PSD vrea să fie mare din nou, nu mai este și este greu să trăiască așa.
Da, nu s-a întâmplat rotația suficient de rapid încât să nu mai plece cei de la PSD și mă mai gândesc la un lucru, cum se așează acum piesele pe tabla de șah. Este o anticipare a modului în care ele vor fi așezate la următoarele alegeri, adică un pol de dreapta PNL-USR despre care se mai vorbește deja.
Da, e o variantă, cumva trebuie să se clarifice lucrurile, dar v-am zis, în momentul ăsta ce e clar este că vom avea o parte, un pol sau un partid populist foarte puternic, acolo nu mai este nicio îndoială. Noi mergem către o victorie a acestui pol sau partid. Întrebarea este dacă celelalte partide reușesc să facă ceva dincolo sau măcar să păstreze niște șanse să facă o coaliție după 2028, pentru că va fi din nou momentul altei coaliții. Nu se poate altfel în condițiile în care populiștii câștigă 40% sau mai mult.
No, asta e deja o proiecție cu care trebuie să ne obișnuim, nu? Cu gândul acesta sau politica e surprinzătoare și se mai schimbă, nu?
Vedem, poate apar partide noi.
Poate apar partide noi, deși e greu. Mulțumesc tare mult, Cristian Andrei, pentru prezența în Piața Victoriei, pentru analiză. Ne mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Cine știe câte lucruri se vor mai schimba pe scena politică până săptămâna viitoare, când ne reauzim în Piața Victoriei. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei.